Terceira División Galega do Fútbol Feminino non atopou oco o perlío no partido deste domingo contra o Discalzas. O marcador quedaba 0-4. Analizamos o encontro agora co adestrador do perlío, Carlos Carballo. Vinqui, bo día.
Bos días.
Os goles foron todos na segunda parte, non?
Sí, na segunda metade. A primeira parte aguantamos ben. É certo que elas... Pódese decir que levaron o peso do partido, non? Porque estiveron máis acertadas que nós. Pero nesa primeira metade non sufrimos, quitando dous ou tres cornes. Tamén é verdad que nós non chegamos prácticamente. Sí que na segunda, sobre todo despois do primer gol que nos fan nunha contra, non? Nun fallo noso, pois o equipo se físicamente pegamos un baixón. E elas, pois, nos ganaron cinco ou seis veces a espalda e nos fixeron catro goles, non?
Foi un resultado xusto daquela.
Sí, a vitoria é xusta, non? Si miras as ocasións, pois ao mellor non, porque chegaron cinco ou seis veces e meteron catro, non? Nos, pois a verdad, tampouco chegamos moito, tivemos un par delas claras para empatar incluso ao principio, pero despois sí que se notou moito o baixón físico do equipo, non?
Que dirías que fallou no perlío?
Bueno, acusamos, eu penso que acusamos bastante esas baixas, non? Somos un equipo con unha plantilla moi curta, tiñamos catro baixas, desas catro, tres nas mismas posicións, non? Entón, bueno, tivemos que facer un pouquiño aí un encaixe de bolillos, físicamente había dúas xogadoras ou tres tocadas, algunha tivemos que cambiala tamén, bueno, se notou moito eso, o físico ao final.
Como crees que vai estar o equipo para a vindeira xornada?
Bueno, pois esperemos recuperar algunha xogadora, aínda que non pinta moi ben, non? Porque temos xa un par delas de longa duración, outra que non sabemos ben o alcance da lesión, bueno, unha así que estaba enferma, seguramente podemos contar con ela, pero hai dúas xogadoras que acabaron o partido tocadas, a ver como teñen pouco tempo para recuperar. Entonces, bueno, penso que esta xornada vamos ir tamén un poquinho xustos de efectivo, non?
Esta fin de semana, Almeiras perlío. Na ida o Almeiras encaixaba tres goles nos Pinares. Crees que será posible repetir a vitoria, tendo en conta, ademais, que este equipo de Culleredo suma 47 puntos e van de terceiras?
Sí, de feito, cando viñeron aquí van de segundas. Foi un partido que contas con todos os efectivos. Eso nos o notamos moito, non? Porque xa tes unha plantilla curta e xa che digo, che faltan, además nos coincide casi sempre que as dúas ou tres que che faltan, pois ou son na defensa, ou son no medio, e tes que andar facendo experimentos, non? Nos vamos ir sempre o digo, non? A intentar gañar todos os partidos, independentemente de as baixas que teñamos ou non. Esperemos recuperar un par de xogadoras, simplemente si recuperas un par de xogadoras xa podes facer un 11 un pouquiño mellor, non? De máis garantías.
Quedan agora mesmo 9 partidos da Liga. Como ves esta última fase da competición?
Bueno, pois pola nosa parte vai depender moito das xogadoras que teñamos, non? E que podamos contar. Ora mesmo, por motivos de traballo, algunha non pode vir... un poquinho todo eso, non? Vemos que está moi igualado, que de o posto 4 ao 12 gañas dous partidos e subes 4 ou 5 postos, entón, bueno, vai depender un poquinho desos, non? Hai partidos que sabemos que van ser moi complicados, outros máis asequibles, intentar eso, sumar o maior número de puntos posibles, e nada, facelo o mellor posible, non? Que as rapazas xoguen, porque ahora, por exemplo, as que viñeron novas están xogando, xa o están facendo moito mellor, pero bueno, se lles nota que non teñen aínda experiencia do resto, non? Pero sí que o están, pois, sin querer ou querendo, tes que poñelas porque non tes moitos máis efectivos. Entón, por unha parte, pois mira, é o lado positivo, non? Sempre hai que mirar o lado positivo.
Pois nada máis, Carlos, moitísimas grazas, boa semana, que haxa sorte a fin de semana que ven.
Veña, gracias a vos.